V zátiší mezi vlnícím se obilím, za nímž borové lesíky se černají, skryta je nevelká lučina přes 20 kroků z dély na 15 kroků široká. Na jejich okrajích bujejí nízké keříky červených plných růží. Jsou zvláštního druhu, jinde v širém okolí jich není. V jiné půdě se nedaří. Přesadili je, neujali se. Pak je chtěli vyplenit, vykopali je a do roka se zelenali zase. Bujejí dál a rozrůstají se do středu lučiny.
Doktor Milan Skřivánek drží v rukou takový plakát, který je 1,20 m aspoň dlouhý. Slavnost odhalení památníku českým bratřím na Růžovém paloučku.
Dopoledne se odhaloval stejný den, 19. června 2021, památník českým bratřím na Růžovém paloučku. Autorem toho památníku na Růžovém paloučku je architekt Alois Smetelák. Stejný architekt je autorem toho Komenského pomníku před Smetanovým domem. Oba ty pomníky měly být velice symbolické. A sice už to bylo dáno materiálem, z kterého byly udělány. Totiž z mědi, kterou přivezly ruské legie. A významnější bylo to odhalení památníku na Růžovém paloučku, co se skutečně stalo úplnou národní poutí. Některé prameny uvádějí, že snad dokonce až 70 tisíc lidí se tam shromáždilo. Byly vypraveny zvláštní vlaky. Na odhalení toho památníku snad měl údajně zájem i Tomáš Garrigue Masaryk. Samotný památník představuje sloup s koulí nahoře a jsou tam potom ještě vytepány takové další obrazy, reliefy, které nějakým způsobem symbolizují činnost Jana Amose Komenského, eventuálně jednoty českých bratří. A oficiální výklad toho památníku na Růžovém paloučku byl takový, že to je symbolický mezník, který má upozorňovat nebo připomínat temnou minulost a příslib světlé budoucnosti, co se týče existence republiky.
Tam před 400 lety, kdy stál ještě prvotní hrad, sídlili páni Kostkové z Postupic, věrní ochráncové českých bratří. U toho tam zámku v městě stál bratrský sbor a v městě většina obyvatelstva samý bratr.
Na té slavnosti na Růžovém paloučku mluvil Alois Jirásek, který, bych řekl, přesvědčoval sám sebe, že to, co kdysi napsal v těch pověstech českých o Růžovém paloučku, respektive co kdysi vyšlo v Pokroku, že to v podstatě je pravdivé. Byli tam přizváni i čeští emigranti, asi 120 emigrantů se hnali, kteří se tam sjeli, a myslím si, že tehdy to ta česká veřejnost, až snad na určité výjimky, přijímala jako takovou určitou historickou skutečnost. A ten plakát, který tady je vytištěn, Jan Amos Komenský, který s nějakou hrůzou spíná ruce nad siluetou litomyšle, barokní litomyšle, která je symbolizována piaristickým chrámem, který samozřejmě tehdy vůbec ještě nestál, A i kdyby stál, tak je to zase určitá ironie v tom smyslu, že piaristé, ačkoliv byli protireformační řád, tak byl řád nesmírně tolerantní, který nechtěl reformaci provádět násilným způsobem. A další ironie je, piaristé učili podle učebnic Jana Amose Komenského. Další ironie. Shromáždění českých bratří, kteří se zde loučí, je znázorněno v Hlubokých lesích. Přitom šlo prokazatelně od 14. století o zemědělsky kultivovanou krajinu, kde jednotlivé obce jsou od sebe vzdáleny takový 3-4 kilometry. Čili je to takový doklad toho, jak se některé ty historické fakty prostě překroutí k potřebě dne a k tomu, aby to teda velice romanticky znělo a působilo to na city. Jednou jsem slyšel v rozhlase, myslím, že to bylo dokonce na vaší stanici pořad o Vovcovi a Werichovi, a tam se říkalo, že měli ve své šatně pověšen plakát Komenský se loučí na růžovém paloučku, který si snad dokonce brali sebou i na zájezdy. A vyjádřili se o tom, že to je jaksi hovadina.
Když Ferdinand I. přemohl odpor stavů, vzal panu Kostkovi postupit zboží Litomyšlské i Hrad a bratří z města i z okolí museli do vyhnanství. Tenkrát jat i starší bratrské jednoty Jan Augusta. Přestrojen za sedláka skrýval se v okolí Litomyšle. Ale sám se prozradil. Zapomněl na svůj selský kroj a vytáhl ze záňadří prý červený hedvábný šátek, aby jim utřel spocené čelo. To zhlédli pacholci královského hejtmana Šejnohy na ten čas správce Litomyšlského zámku. Augustu jali, odvezli do Litomyšle, odkudž zavezen s písařem svým a bratrem Bílkem na hrad Křivoklát. Tam pak seděli v tuhém vězení přes 14 let.
Zdá se, že původ toho jména Růžový palouček by mohl souviset s kartuziánským klášterem v Tršku, což je obec vzdálená, já nevím, vzdušnou čárou, tak asi 3 kilometry. A ten se původně jmenoval latinsky Rubus Beate Marie. Nejedlý to překládal ve svých dějinách jako Růžový keř z Panny Marie. Ale jeden katolický kněz, velmi bojovný, který se také věnoval dějinám růžového paloučku, to podle mého soudu přeložil správně, ten latinský výraz rubus, přeložil to jako růžový palouček Panny Marie. Myslím si, že to je správnější výklad, protože v listinách středověkých velmi často čtete, když se vypočítává příslušenství k nějakému statku, cum rubetis, pratis, piscinis, silvis, etc., že to jsou tedy pozemky, které jsou porostlé nějakými rostlinami trnitými, které kvetou růžovým květem. Říkali mě tady lidi, kteří ten kraj znají, že růžičky, které rostou na paloučku, a jeden biolog říkal, že skutečně jsou nějakým způsobem specifické, že se jim jinde nedaří, takže bylo několik jako i míst tady v okolí Litomyšle, kde ta růžička se vyskytovala.
K růžovému paloučku na výšině opodál vesnice Morašice vede úzká silnice. Zdáli ten oplocený pozemek se vzrostlými stromy může připomínat i velebný hřbitov. Alois Jirásek ve Starých pověstech českých píše, že je to dobrou hodinu cesty od Litomyšle na západ. Po červené turistické značce cesta z Litomyšle ale trvá déle, anebo se za Jiráska chodilo rychleji. Na informační tabuli čteme.
Růžový palouček je památné místo porostlé růžemi francouzskými, též stepními paloučkovými, Rosa Gallica, na ploše asi 350 metrů čtverečních. Po staletí divoce rostoucí růže jsou zvláštní tím, že nemají trny. Jejich kolmý kořen je několik metrů dlouhý a každý jedinec kvete pouze jeden den. Podle legendy vyrostly ze slzí českých bratří, prolitých při loučení z vlastí. Ve skutečnosti zde rostou od nepaměti, původně snad na lesní mítině. Při postupném rozšiřování orné půdy na úkor lesa se růže dostaly doprostřed polí patřících k usedlosti číslo popisné 30 v Újezdci. V Josefínském katastru z roku 1787 je toto místo zmiňováno jako palouček, jeho v té roli červený nazvaný, docela neužitečný. Růže pro jejich husté a nahodilé zapojení nelze okopávat. Ošetření se provádí pouze na jaře odstraněním stařiny plevelných rostlin a náletu dřevin.
Legenda praví, že na růžovém paloučku u Litomyšle, na místě, jak Jirásek píše, posvěceném žalem zbožných předků, se loučil s vlastí také Jan Amos Komenský.
Připustíme-li, že ten Komenský tudy šel, tak on a ti jeho lidé se zastavili na nějakém už posvátném místě.
Neodvážil bych se to říct. Tak zaprvé je možné, že Komenský se tam na tom paloučku vyskytoval, a sice proto, že v době, kdy docházelo po Bílé hoře k těm represím vůči nekatolíkům, kdy nekatolíci pochopitelně neměli místa, kde by se ke svým bohoslužbám scházeli. A Komenský tehdy se ukrýval, to ukrývání bylo dosti takové benevolentní na naše poměry, v Brandýse. No, vezměte si, když se tam ukrývá, zapisuje si do městské knihy Brandýse svatební smlouvu, tak si neumím představit, jak by to teda bylo s ukrýváním v dnešních poměrech, kdybyste si zapisovala nějaké dědictví nebo podobně a chtěla se ukrývat. Ale část té vesnice, Újezdce, patřila k tomu brandýskému panství. A z toho Brandýsa tam dojdete tak za takový 3 hodiny nebo o něco déle. Takže je možné, že tam nějaké to shromáždění těch českých nebo nekatolíků bylo, kde, neumím říct, ale že se tam nějaká ta shromáždění odbývala. Já jsem se nedávno dozvěděl, že poblíž Žacléře existuje růžový palouček. Mají tam postavený pomník Komenského, je to na těsných hranicích s Polskem a podle toho, co uvádí takový základní prospekt muzea, tak se tam Komenský v roce 1628 loučil s vlastí. Tak jak je to s těmi růžovými paloučky? Já nevím.
To místo se proslavilo, jak ono se vlastně proslavilo, protože pak v dalších letech se stalo jaksi posvátné. Víme, že tam byli ruští vojáci, se tam modlili.
To, co se říká, že tam byli ti Rusové, tak to se objevuje až teprve v článku Hermenegilda Jerečka někdy z roku 1847 nebo tak, kdy reprodukuje vzpomínku nebo vyprávění svého dědečka. Ano, Rusové tam začátkem 19. století skutečně byli, to máme doloženo v jedné kronice tamní, selské, ale o růžovém paloučku nebo o modlení jako nic není. Velmi brzo se tam potom objevuje i ta myšlenka, že dojde na růžovém paloučku k velmi důležitému státnímu aktu, totiž že se tam sejde 7 panovníků a uzavře tam věčný mír. A že ale předtím jako poteče, bude obrovská bitva a krev poteče kolébkami, což je taková vodoteč. No, byl tady středoškolský profesor Vojtěch Novotný, který o růžovém paloučku napsal brožuru a ten velmi bystře podle mého soudu usoudil, zase to v pramenech přímo není, že by to mohl být ohlas Vídeňského kongresu a nějaká interpretace těch velkých bitev, které tehdy za napoleonských válek probíhaly, kdy to skutečně musela být příšerná jatka. To je, myslím, velmi vtipná interpretace té pověsti o setkání 7 králů a možná vás bude zajímat, že když tady bylo setkání prezidentů, 7 prezidentů, tak tahle ta myšlenka ožila a dokonce se objevovaly návrhy, nakolik to proniklo až do protokolu, to já nevím, ale že by se tam ti prezidenti měli jaksi rozjet a nějak se tam aspoň podívat a že by to bylo symbolické vyjádření nějakých těch mírových snah a snah o spolupráci.
Byli tam, nebyli?
Nebyli tam, nebyli tam.
Jiná zkazka praví, že věčný mír nastane, až všechny růže najednou rozkvetou a uvadnou.
Mnoho pověstí chrání růže před vyhubením a neštěstí stihne toho, kdo je chce zničit. Jednou prý si při orbě kůň zlomil nohu, jindy se pokazil pluh. Hospodáři, který je chtěl vykopat, v noci schořel dům. Jiný sedlák na podzim nanosil na růže klestí a chtěl je vypálit. Po návratu našel doma mrtvou ženu a ve vaničce utopené jediné dítě. Za napoleonských válek si zde chtěl ruský voják vyrýt růži. Přitom zakopl, upadl a vlastní zbraní se smrtelně zranil. V roce 1844 zde zaseli len. Při jeho tření se vzňala pazderna a v ohni uhořela hospodářova dcera a tři služky.
Sloup je ale moc pěkný. Pozdně se cestní dílo.
Hele, místo žalem předků posvěcené, z jejich slzí růže skvetly.
Památka silné víry věrné, lásky v hrůzách vyhnanství žehnající. Živ buď národe, neumírej. Vláda věcí tvých se k tobě zase navrátí, o lidé český.
Růže jsou odkvetlé.
Proto se sem chodí k tomu 6. červenci, aby ty růžičky zrovna kvetly. Okolo toho autentického růžového paloučku je park, založený mnohem později a který teda tvoří takovéto meditativní místo. Ale ten sám palouček porostlý tou galskou růží má skutečně čtvercový tvar.
On je to spíš obdélník, ale je to tak 20x30. No ale ta Metelákova socha je krásná.
Krásná. Naprosto jako moderní, elegantní, krásná.
Naší emancipaci státní se to už teďka nespojuje, ale já bych řekl, že se to dostalo do roviny daleko takové střízlivější a správnější, že se v památníku vidí nejen pomník tedy těm českým bratřím, kteří emigrovali pro otázky svědomí, ale že se to chápe v daleko širší smyslu, že to je památník všem emigrantům svědectví. Ostatně s touhletou myšlenkou už přišel v jednom svém článku historii Bartoš, který odmítl, protože to byl přes příliš seriózní historik, všelijaké ty nedomyšlené a nedoložené zkazky o českých bratřích a tak dále, ale správně ukázal, že i když to je uměle vytvořený památník, takže je plným způsobem oprávněn jako symbol náboženských dějin tohoto kraje a dá se to rozšířit. A řekl bych, že k té myšlence, že to je památník emigrantům svědomí, že svým způsobem tomu nahráli i soudruzi z okresního výboru strany. Někdy koncem 70. nebo začátkem 80. let. Tamní starostové připravili takovou brožurku o růžovém paloučku. Bohužel já jsem z profesionálních důvodů musel upozornit na jaksi určité věcné nedostatky, ale navrhl jsem jejich řešení. Když se o tom jednalo, o té brožurce, tak se tajemník pro ideologii jaksi podřekl a prohlásil: člověče, já mám z toho růžového paloučku strach. No z čeho by měl strach? Z těch emigrantů.
Tichotu, Milo, ale bez děky vzpomeneš starých předků. Jaký žal sevřel tu jejich srdce, když nastala hořká chvíle loučení, když slzami skrápěli rodnou půdu. A živěji porozumíš prostým veršům českého exulanta. Bůh ti žehnej, česká země, s tebou se smutně loučím.
Nejdy se stanovilo, že to bude památník nějakému aktu, který byl připomínkou násilí vůči určitým lidem, a pak se teprve dal historikům úkol, aby to vlastně dokázali, jak to bylo. No a historici začali psát. Začali hledat. Je to někdy dost legrace, co byli stavu v těch svých brožurkách napsat, ale já bych tady upozornil ještě na jednu věc, že máme tady tedy nejen variantu toho bratrského růžového paloučku, a my tady máme zrcadlový obraz růžového paloučku jako útočiště katolíků. S tím přišel Plošinák, no a ten zase prohlašoval, že před zuřícími husitskými vojsky uprchli kartuziáni z tržeckého kláštera, že na paloučku zakopali bohoslužebné nádobí, nějaký kalich a podobně, a že v době těch husitských válek to zase bylo místo, kam utíkali se prosit o pomoc katolíci, kde vzývali panu Marii a podobně. Ono tomu trošku nahrávalo i skutečnost, že nedaleko toho místečka je to minimum kosteliště. Jestli tam ti kartuziáni nechtěli stavět nějakou kapli, to já nevím. Zatím ty archeologické výzkumy, sporadické, většinou na černo, k ničemu nedospěli. Pochopitelně se pokoušeli nalézt i ten zlatý kalich, také marně. Pokoušeli se ověřit, jestli tam nejsou pohřbeni nějací ty ruští vojáci, kteří při té návštěvě měli tam údajně nešťastnou náhodou zahynout. Nic z toho se nepodařilo prokázat. Třeba právě ten Antonín Tomíček si někdy v tom roce 21, kdy vyšla brožura o paloučku, vymyslel, že dokonce to je už od dob pohanských, že to bylo původně pohanské obětiště, že se tam scházeli pohané a obětovali, pak že tam byli Bogomilové. Kde je tady na Litomyšlsku sebral, nevím. Teďka už je to tak, že se tam objevili i katoličtí duchovní, hovořil tam například profesor Halík, dokonce tam poslal vzkaz i hradecký honorární arcibiskup Otčenášek.
Já bych si teda dovolila z toho plakátu do toho mikrofonu přečíst ten program, protože on... Pořad. V předvečer 18. června v 8 hodin ve Smetanově domě slavnostní představení Jednoty divadelních ochotníků v Litomyšli Posel, drama o třech jednáních od Viktora Dyka. Vynikající české drama. Před představením recitace básně Růže exulantů od Antonína Klášterského přednese slečna Trhalová, absolventka dramatických škol v Praze. A v neděli 19. června na růžovém paloučku vystoupili pěvecký spolek Vlastimil z Litomyšle, zpíval státní hymny, Václav Sedláček, rolník z Morašic a předseda spolku růžového paloučku uvítal hosty, mistr Alois Jirásek měl slavnostní řeč, slečna Trhalová opět recitovala báseň Růže exulantů, profesor Dudycha, jednatel spolku růžového paloučku, odevzdal památník veřejnosti, zaspíval pěvecký spolek Vlastimil, co se tam dál dělo, no lidová slavnost odpoledne. A v Litomyšli se odpoledne konalo toto, hrála hudba 30. pluku z Vysokého Mýta, státní hymny hrála, potom pan starosta města doktor Lašek měl uvítací proslov, profesor J.V. Klíma z Prahy pronesl slavnostní řeč, zaspíval pěvecký spolek Vlastimil kantátu na oslavu Jana Amose Komenského od K. Knitla, pak byla prohlídka města a od 4:30 hodiny, čili od 4:30, byl promenádní koncert.
během okupace prováděly německé úřady revizi pamětních desek, pomníků a tak dále. A v tom roce, nepletuli se, 1941 jsem přijel Oberlandra z Pardubic a nechal se zavést na Růžový palouček. A ten přední činitel spolku mu podal následující vysvětlení, že je to památník českých bratří, kteří se rozešli se státem a církví a odešli do Klacka a Německa, kde byli pohostinně přijati. To je zatím v zásadě pravda. Ale dodal, je to další pojítko, které nás spojí hlubokou vděčností k říši. No, ten památník, který takto byl zachráněn, já neříkám, že ten muž chtěl nějakým způsobem kolaborovat, ne, to rozhodně ne. On to byl Čech, skutečně ryzí Čech, snažil se ten palouček nějakým způsobem zachránit a použil, bych řekl, tuto švejkovinu vůči Německu, tomu nacistovi.
Ale ta švejkovina je nám velmi vlastní.
Asi jo, my rádi...
Pak jsme to ve vztahu k Sovětskému svazu mnohokrát...
Ano, my rádi se dušujeme nějakou tou pravdivostí a nechat se upálit za pravdu a podobně, když to nic nestojí. Ale když přijde na to lámání chleba, tak trochu couvneme. No. Ale kuriozní je, že teda nás to mělo zbuzovat vděčnost vůči říši, ale v 45. roce tam promluvil Prokop Drtina a ten zase prohlásil, že ta vítězství, která jsme dosáhli, a prohlásil to na tom místě z tradici Růžového palačku, nás zavazuje, abychom skoncovali nebo se vypořádali s nepřáteli českého národa, totiž Němci a Maďary. V tom smyslu je to nesmírně zajímavý projev historického vědomí a interpretování určitého symbolu. A ten zrod toho symbolu můžeme v těch písemných pramenech velice hezky sledovat.
Vy sám jako historik, jak se díváte na úlohu mýtu vůbec v dějinách? Mají historici mýty prověřovat, mají je odmítat? A nebo když ten mýtus se už udržel nějaké věky, tak v podstatě tím se sám prověřil a můžeme ho víceméně převzít jako jistou pravdu.
Myslím si, že teda historikovou povinností je ukázat, a ty to berte, v uvozovkách, jak to vlastně bylo. Ale zároveň musí reflektovat společenskou funkci toho mýtu. A musí také mít pochopení pro lidi, kteří ten mýtus zastávali a kteří ho nějakým způsobem ctili a podobně. Já jsem tady dost mluvil o tom vytváření symbolu růžového paloučku jako umělého symbolu, ale měl bych zdůraznit, že si hluboce vážím lidí, kteří kolem toho růžového paloučku pracovali, kteří tam udělali ty parkové úpravy, připravili ten památník, do dneška to udržují a podobně. Čili myslím si, že tady třeba rozlišit dvě věci. Profesionálně má to nějaký historický kořen nebo ne? Poznáme-li pravdu, tak jsme vlastně bohatší, že? A součástí toho poznání je i poznání funkce, který ten mýtus plní. Jeden filozof říká, že člověk je vlastně homo symbolicus. My se bez těch symbolů prostě neobejdeme.